якби він справді на таке зважився. Та найгірше було відчувати свою непотрібність у Патюзані. Нічого доброго я не міг зробити ані для Штейна, ані для самого себе. Ох, яке то було пекло, ті 6 місяців. Розділ 30. Джим не знав, що схилило його відкласти від'їзд, але про це, звісно, можна здогадатися. Він глибоко співчував беззахисній дівчині, чиє життя цілковито залежало від того підлого, мерзенного боягуза. Корнелю, схоже, тиранив її і не люпцював тільки тому, що бракувало духу. Він вимагав, щоб вона називала його батьком. «І то шанобливо, шанобливо», – репетував він, вимахуючи перед нею жовтавим кулачком. «Мене всі поважають. А ти що таке? Ну ж бо, відповідай, що ти таке? Гадаєш, я виховуватиму чужу дитину і терпітиму її зарозумілість? Ти мала б радіти, що я дозволяю тобі називати мене батьком. Ну бо, кажи, так, батьку, не хочеш? Ах ти ж!» І він починав глумитися з її небіжчиці матері, аж поки дівчина тікала, схопившись руками за голову. Він бігав за нею по всьому подвір'ю, між повітками, нарешті заганяв її в глухий куток, де сердега падала навколішки і затикала вуха. Тоді він ставав перед нею і сипав лайками добрих півгодини. «Твоя мати була відьма, лукава відьма, і ти теж відьмачка», – верещав він, і, схопивши грудку землі або повну жменю болота, навколо будинку цього добра вистачало, жбурляв їй прямо в голову. Часом, правда, вона давала відкоша, сповнена погорди, з понурим зміненим обличчям міряла його очима і лише зрідка кидала 2-3 слова, від яких той стрибав і корчився, мов ужалений. Джим казав мені, що такі сцени були страхітні, далебі незвичайне видовисько для дикої глушини. Подумайте тільки, яка страшна безвихідь, витончено, жорстока і немилосердна. Корнеліус, малайці називали його Інчінеліус, і притім промовисто кривилися, давно вже в усьому розчарувався. Не знаю, яких вигод він сподівався від свого одруження. Безперечне одне – багато літ йому вдавалося безкарно красти, марнувати, привласнювати крам торговельної фірми Штейна. Добре, що Штейн надсилав нові товари зі своїми шкіперами, і все Корнеліусові було мало. Джим залюбки одухопелив би негідника, але мусив щадити почуття дівчини. Сцени ті були такі болісні й огидні, що Джим квапився відійти чим далі, аби нічого не чути. Після них дівчина вся тремтіла, не могла вимовити й слова, лице її кам'яніло, і вона у відчаї притуляла руки до грудей. Джим підходив до неї і з нещасним виглядом казав: «Ну, заспокойтесь, навіщо так? Годі бо, може, ви трохи попоїли б, або якось інакше виявляв своє співчуття». Корнеліус вигулькував то з тих дверей і хилявся по веранді німий, як риба, кидаючи на них з-під лоба лихі, злостиві погляди. «Я можу покласти цьому край», – сказав якось їй Джим. «Шепніть лише слово». І знаєте, що вона відповіла? У неї, мовляв, стало б духу вбити Корнеліуса власними руками. Але вона певна, він сам великий нещасник. Ви тільки уявіть собі, сердечну дівчину, майже дитину, довели до того, що вона каже такі слова, кипів Джим. Здавалося неможливим урятувати дівчину не лише від цього виродка, а й від неї самої. Те, що хлопець відчував, було чимось далеко дужчим від жалощів. Джима, як йому здавалося, мучила совість, коли він дивився на її життя. Виїхати з Патюзана для нього означало вчинити дезертирство. Кінець кінцем Джим збагнув. Тут він гайнує час і не доб'ється нічого, ні рахунків, ні грошей, ні тим паче правди. А проте не рушав з місця і доводив Корнеліуса мало не до шаленства. Тим часом Джим відчував, як над його головою збираються зловісні хмари. Дорамін двічі присилав до нього свого вірника, остерігаючи з усією поважністю. Джимові слід негайно переправитися через річку і знову замешкати серед буї. Інакше Дорамін нічого не зможе зробити для його безпеки.